Әдәби драматик тапшыларыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне Татарстанның халык язучысы әдип Фатих Хөснинең Езек каш әсәре буенча эшләнгән радио спектакленең дәвамын тыңларга чакырабыз. Инсценировка авторы Раил Садры, режиссеры Рамил Хидиятулла, әдәби консультант, филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин. Рольләрне башкаралар: Айдар Ирек Хафизов, Василя Алина Мөдәрисова, Госман Фирдус Гималтинов. Автор һәм Исмагыль абый рольләрендә Илдус Әхмәтҗан, әни Дания Нурлы, Ниса Тути Гөлчәчәк Хафизова, Рахман Әсхәт Хисмәт. Контора хезмәткәре һәм техник рольләрендә Рамил Хидиятулла, тикшерүче һәм командир рольләрендә Ленар Хамматов. Эпизоди күренешләрдә Насим Акмал, Артем Пискунов, Салават Хабибуллин, Рамил Хидиятулла, Ленар Хамматов, Раил Садры, Сания Хамматова, Миләүшә Җиһаншина. Беренче сериядә булган вакыйгалар турында кыскача. Автор Бөек Ватан сугышы көннәрендә фашист варварларына каршы батырларча сугышып үлгән Айдар Корбанов кабере янында Казандагы госпитальләрнең берсендә хәрби врач булып эшләүче ханымны очрата. Ул балачак дусты һәм сөйгәненең шулай ук Айдар исемле булуын әйтә һәм авторга госпитальдә чакта Айдар язып калдырган дәфтәрне тапшыра. Көндәлектәге вакыйгалар Айдарның балачак истәлекләреннән башлана. Менә бер көнне Янбулат авылына алма сатучы килә. Дусты Госман белән Айдар арба артыннан ияреп бирәләр. Әмма Айдарның күзләре алмадан бигрәк арбада утырып баручы түгәрәк ак беләкле, кап-кара күзле, башына салам эшләпә кигән кызда. Ул Айдар күңеленең матур бер җиренә кереп уялый. Авылда көтеп алган сабан туе җитә. Айдар белән Госман инде күптәннән ат чабышында катнашабыз дип сүз куешкан булалар. Чабыш вакытында Госман Айдар атының борынына камчы белән суга. Айдар җавап итеп, Госманның битенә камчы белән сузып җибәрә. Госман ат өстеннән төшеп кала. Айдар чабышта беренче килә. Ат хуҗасы Исмагыль абый булып чыга. Ул атын беренче китергән өчен Айдарны үз өендә кунак итә. Кеч белән Айдар Василяны, кайчандыр үзенә алма ыргыткан кызны очрата. Егет күңелендә бу очрашу әйтеп бетергесез матур тәэсирләр калдыра. Айдар Василягә гашыйк була. Әмма өстендә атасының кәзәкиеннән бузып теккән кыска җиңле камзулыннан, иске чалбарыннан оялып куя. Кызлар сөйсен өчен иң элек бер пара ялтыраулы итек, бер тужурка, сатин күлмәк, хәтфә кәләпүш кирәк дигән фикергә килә. Тик боларны каян алырга? Егет өчен бары бер юл кала – шахта. Конторда Айдарга паспорт бирмиләр. Ул әнисенең хәер фатихасын алып юлга кузгала. Шахтага барганда Кәше авылы кешеләренә чырый. Рахман абый аны Голубовка шахтасы мондагы тәртипләр белән таныштыра. Андагы күргәннәр Айдарны шаккаттыра. Нужаның мондале озынрак сакаллысы көтеп торган икән. Әмма Айдарның күңелен сөйгәне Василя турындагы уй җылыта. Уланың янына ялтырауыклы итекләр киеп кайтырга хыяллана. Айдарның иң кызганганы гомер буена җир астында вагонетка тартып интеккән сукратлар. Василяларның чабыш атлары исенә төшеп, туган якка ымсындыра. Әсәр геройларын алга таба нинди язмыш борылышлары көтә, монысын инде киләсе серийдән белербез.
Эй! Hey siz! Birikiliniz. Tek. Bana bunda kul koyarak anlatmağız.
Bu nişle bulayığına?
Hey, mangayında tir. Ayak astığında jir isen bulsun diyen enem. Tilim alay. Akşanımın da sanapkına bir eler sol. Bana bitindi. Yuvarga kireginim. Biraz dışarı balabız mısın? Hey de. Değiştiğin var mıydım?
Yok, yok. Benim uzi sebebim uzimde. Ey teknik efendi, ne işin bulay? Ye eğitinde ne işin bulay?
Bizden jir astında ne işin bulay digen sırağa cevap bir o kadar teyik ol yigin. Sen derse bir iki tapkır şahtığa çıp mündüm de küreb birler de buladın mele olaq sana. Ya hoş sağ ol. Есіңде қалдар, біздің жер астында не үшін болай деген сұрауға жауап беру ғадаты жоқ.
Жер астында не үшін деген сұрауға жауап бермейлер емес. Қора, қора сен өзіңнің етіклеріңе. Тырышсам, әне сонды етіклерге тырышам енді мен. Босқанда шығырдап тұра тұрған болсын. Құны ішінде құйаш нұр ойнасын.
Әрсе, көп мұй азған енді мұнысында штрафларын әйтмәді мі? Әй, штраф деп өтін үйік нәрселер үшін жазып шығара бит ол. Әй, әнем, әнем. Сан сен үзім ұйлап қара. Астан шулай жазып шығарғаш. Үшта сенің біле сөйлесіп та тұрмайлар білгелі.
İşmedim, tortmadım. İki ay digende sof 11 sumak şeciydim bitmin. Eğer şu lehnet düşken ştrafları bulmasa, minim akşam 21 sum bulur idi indi.
Paluş kıtamın bilmişsin el seninim. İpilik, tuzluk, şeylik, şikayetlik kaldırıp kına, kalganın bürük tübesine, işketeki baru, yegitlik işi şuşu bulur değil mi? Сенің тісілі бір еш жігіт бұндан ілікте шулай ашамыша, ішмеше, ақша, жиді, жиді да жиылған ақшасы жер үстінде өзі лауы ішіліп жер астында қалды. Сенінім аша, іш, әті тапқан мал түгіл, өзіміз тапқан жәл түгіл деген. Кісілер күләлер, айдарының бүрігі башына сыймай башлаған, баш үшіндағыны әлініп тұрады елер.
Хәйір білен тұрсын, сізге де шоны тілейм, Рахман абай.
Әй, тоқтәлі сен. Мен айтам мұнда келіп, сен кәрт маштырын айланып кеттің білсін жігіт, әй? Әтлік не дә біле басладың? Көрен бір күнні көз ашып еманшы, бір қартыны екенші қарты білен де алыстырып қойдың. Сәп қалыная мен айтам жігіттің көреге. Әйенім солай керекті. Мен мұнда бір нәрсе іштім бітел. Орал яғыннан атақлы картчорзник келеді. Біздің Голубовқыға түгіл. Қая ол бізге анды атақлы кіші келсе, өтіп барыш екен.
Әд бістесі тұйға зәлдені дейерсін, ә? Тігі маштеріні да келіп пүшкен деп сөйлейлер.
Қап қызал мұйықлы. Көзлері ұтылмап тұра. Өзі байларша. Ақ яқа. Шалбырлы сәғәт. Батинкалары жалықты, жылық етіп тұра деп сөйледілер шоу.
Эх, Рахман абай. Өзің көргеште ерегім жойтып еткеніе. Деп мәне болмаған екен.
Лампа бойға қашып, екі түн ойнадылар.
Білем, білем, Рахман абзай. Башта бит кірмей ердім. Ерек қағар соққан бет менім төзмей. Йықларға бермей пісей баласы түсті секіріп шықмақшы бола.
Еге, сүйле, сүйле. Эй, Хмалай, нешек төздің, ә? Нешек төздің?
Ақырда төзмедім, кірдім шол. Эх, шында кірмеген болсам ше. Кіргенде бүрігін бош ұшымдығына тұрайды. Şıkkında gözlerime şaklı battı. Şulay itip Rahman abzı yürek tıpırdaudan toktadı. Burak işi yırkın eyip kaldı. Ettege o tatlı kızıl mıyık bizden şaktörlerinin barlı yoklu akşalarını sıpırdı da barımızında işirdi. Onları uze ikinci şaktalara kuşup gitti deyip söylediler.
Hey, temanı bizden yigit başka burak işine akşatık mı başlagan deyip söylediler.
İşler şulay Rakı Rahman abzı. Minektem yılap utura turgan bolalarım yok ali.
Burak işine kagaz tutarıp adam küldürüp yürgenşi. Bar tapkanını aşap. Onlar tağınıp taşlar bilen. Elleni de bir çürgeler yürüden yapışsa. Yok anınınım.
Yürek yana biteli yürek Rahman abzı. Sigenin vesile iska çakkı hır. Up mi de kaldım bit uzun. Kurku desem. Yok kurkunun ne ikanın da bilmem min. Sana mağlum. Ellenirse yine buldu şunda. Kavuşadım ahırı. Yıldızlar bir tüven düşkenler iyi şol olup işine. Ona işsiz iyi.
Hey, tabılmadan mal tavşaklı diler şol inim.
Yetiler de koyt da koyt deyip hot ortundan hot tupırdatıp duralar. Başpırtsızlarını bir nık tekşireler iken degen haberde yürü. Vasilyen de soğundum. Koyt mi bulma sakırı. Oldağı paluşkın olgaş, üst başını biraz koraştırgalıyım da sefer çıkam. Mında kilip kokmağın için rahmet sana Rahman abzı.
Aha, sen mında ikansın hanım alay. Tağın travlarını dürüst salmağansın.
Neşeginde dürüstün salmağan? Neşeginde dürüstün salmağan?
Sen travlarını dürüst salmağansın. Demek, paluşkın aştıraf tüler gazırlan.
Kursatır mı? Men sen aştıraf alma. Kurasın mı mına bu yudruk mı?
No, no. Kimge yudruk kursatkanın mı? Bilip kursat. Mola yoktuğu.
Yarar indi, jiter sizge. Tınışlan, aydarın, tınışlan. Vakıtı, seğatı ol tuğul. Sen de teknik efendi öz yolunda bolsan idi.
Tireuller solırga jinem, elim insan aşırık tor. Paluşkın alıp, üzesi işlerimden nözüm. Antitem, ort sabahın okutam elim in oldun kızın.
Sabır bul inim, sabır bul. Bizden oranda da kıyas çıkar eli. Cahit oru gelmişe kalmaz.
Vaskipkine tanıtma, birge şoktağına tügül, ayrılgaçta anıtma.
Ne? Rasyat da buldu, irtega olga. Eh, sağındım bitmesini Vasile. Butar uramları da tuydurdu. Toktali. Әлі көзіме көріне енді? Кім келе? Кім келе деген, ә? Тіге біздің техник сирәлі төгіл мүсің? Ей, келелі мұнда? Міне шушында бас. Әй, әй, есейін. Міне шушында бас. Сен айтам мен, әй, әй, әй. Сен айтам мен, сен айы, сен айтам. Бізнің әт бестесінде не ішіліп үйрешін сен?
Мен мә? Мен, мен, не біт әлі?
Бір әрінерсе шәлдіріге үйрет ұрған сыңдыр әлі. А?
Сен, фу, сен, кімге қол көтергенің мә? Білесің мұсаң? Қар. Қарауыл! Қарауыл!
Сен әлі штраф язудан қайры қышқырада білесің мұнай. Тойып жетмедің мұны әлі. Мұна жетмесе, мә!
Өлтір әлер! Қарауыл!
Ұшымның қышы туы басылып ақ кетті.
Қарауыл!
Қышқырма! Қышқырма! Құтмығына өкірсәң де, квартал ненің әт бестесінде пышағымышы да жоқ.
Өлтір әлер!
Ne bar? Ne buldu?
Oppa na, qonaqlar bor ekan bu yigitlar. Siz qarab turasiz. Qoyasi hurmat.
Ketganda bu toshmonqayning itigin kiyib ketarman degan ontim bor yi. Bo'lishingiz hali yigitlar.
Sizning menga terga haqqingiz yo'q. Haqqingiz yo'q. Qarovul!
Qoral sinan, haqqingiz yo'q. Haqqingiz yo'q degan bula. Bek bilasin kelsa, et bistasinda biz xo'ja. Sening ishi qonaqlarga sihirmati bu shusha bo'lar.
Yer ostinda nishi degan savollarga javob bermaylar emas.
Etiklaringni o'zing solib berasanmi? Alla endi soldirirga bo'lishibmi?
Uy, nemilchi bravo!
Etiklar narsa qorab turasiz?
Nemilchi bravo!
Qonaqqa etiklarni solirga yordam etingiz. Amina ul kitovul, oshig'irga kerak.
Sen savğına yıklap durdun mu oğlum? Avul havası özgeşu.
Eybet anki eybet.
Eli koytkanına bir iki gün yok. İndi gecəşe Ahmet Malayı koytkan iken, boyup koytkan iken degen haber bütün avulğa taralırga ülgürgen oğlum.
Eyde, don kitsin şulay enkey.
Eli şulay bir günü Sabirattay sülep tırgan bula. Şulay terezeden korasam, sinem olay uzıp bora iken, kort min aytem, ene, oydar uzıp bora. Ulda şak katıp korap kaldı ortından dey. Yoltra uqlı itikler, sotin külmek, kseli şolbar, kulları şolbar ksesinde, şın jigit bulgan itti dey. Boşlı küzlü bulurga da vaqıt dey. Bular meytem, bular. Bir nasibi şığar əli deyim. Yarı yolum, min şığim əli. Tavuqlarga jim də sibəsi var.
Eh, kişə Sabir qızından Xadişədən xat aldım. Qəğazını şeşəkləb tuturgan. Elhat, yeisfil meleqat, qabul kursan uqibbaq, qabul kurmasan utqayaq deyip tiline salıngan. Utqayaqmadım yağın, şolay da yırtıp taşladım. Kindler külmekli Xadişe tırıp tursun el. Anda mine, yeş tay tüslü, yefek şuqlarga kümülgen vesile kütüp tıratırgandır.
Eh! Айдар қайтқан дегеш қылағыма ашанмаған едім. Кеше сөзедір мен айтам. Міне қазір ашанды менді. Ну, не қалсың Айдар? Сілеп жібер.
Исен сау Ғысман. Міне өзің көргенше. Баш аяқ исен емін. Түштім мен ол шақты дегендеріне. Бір қораңғы жерінде биллахи. Қызықты қорқынышта екенінде. Бірінші күнні шақты тушамынан маңғайым беріліп көзімнен отлар көрінді. Лавыға кіріп жеткеш, лампым сүнді. Қорқыныш. Енді не іштім? Не іштім деп аптырап қалдым.
Китаннам малай, мені тіреуат. Вәт тамаша.
Шолайда, ең жәлігенім атлар. Жер астында вагонетка торта-торта суқырайы біткендер жанышларым.
Біздің яшыл тоғайларда ұтлап ерген бақ байларға яқында келмейінді алайса. Эх, ақыр, менім күзлеріні де яшлендірдің бітәлі сен.
Ол бірінші атналарда атларында кішілерінде нық жәлледім шол. Тек міне, ерік кіне орнында түгіл Ғысман дос. Василе, Василе сағындырған. Шоның тосмала бүрген тұлымларым біргіне көрсәмші. Әйде, мамалайға сенің опаңларға қонаққа барамыз.
Yok indi, sen nersi, kilişe tırgan iş tügel. Ni atna, ni şimbe, kilişmi yol, biz iş kişisi.
Kilişmese kiliştirebiz anı Ғысман dost. Yarı, min Nisa Tuti'nin halim bilip koytayım el.
Исәм мен Иса түті. Ауылдашқа ауылдаштан сәлем болсын. Қаралы, қара, нәрсе алып келдім өзіңе. Күштен әшетіп. Яулық, өзің ябынып тұздырырға яссын. Әмінәмінсі ісі сабын.
Әй, Алланың рахметі. Ой, жаным, нешіклер келіп шығасы иттің. Әш деме, күн деме. Бек яқшы еткенсің, бек яқшы. Олайда, не емішсің?
Еміш деп, әлләне зұрда түгіл. Міне бұқ құш түлідей қат кесегін өсіләнің өзіне ғана елтіп берші Ниса түті.
Мен тағын. Бола ол, бола. Қазір бұл елтіп жеткірем. Сен бұршылма, бұршылма. Міне шыла айтып, ятып біраз қәл алып тұр. Сен көз ашып емғанша қойтып та жетермін, иншаллах.
Китті. Эх, Василегіне не дейер екен? Әгер хатымны қабыл етмесе, оқып та тұрмыша ертіп ташласа, яны ішлем енді мен? Шәп шарам алай бетәлі мен? Йоқ-йоқ, алай оғы етерге тиеш түгіл. Йылтызлар, біз көрішкен бақша. Шәп есірткен еді мен ол шақта. Йоқ-йоқ, ала шағыл менім хатымны.
Хе-хе-хе-хе, мене бет, соқмаққа тузан түшерге де үлгірмәді, қойтып та жеттім.
Е, Ниса түті, сынама сабырлығымна не дейді? Көріп сүйлі шалдың өзін?
Мен келгенде шешін тарап отырайды. Шеші біліне түшкен. Хатны оқығаш, бітінлей оптырап қалды. Шешінде өрмекші бола. Хатта язасы бар. Ишікле түрлі егіріп ірі қазаң. Әузінің білі сағалап тұра. Боясыны құйып қойған түсілі. Қаушау келіше екен тағын өзіне. Екі бейті олма түсілі болып қызарды. Көтеріліп қорамайда өзі. Шулайда көріп тұрам. Сырмәлі көзләрінен дәрт яуа. Шулайда сабыр қыз екен өзі. Қағаз қалем алып сырлады өзі.
Эй, Ниса түті, сіңа бұлай бұлғаш біргіне түгіл, беш кесті сабын тиешлесің. Елі-елі оқып қоремші. Ешке шешме янында шырашыр бір шында кел. Эх, Ниса түті, нешік кіне түзәсі екен. Қарал Ниса түті, сізнің мамалайда кеш тез боламысың ол?
Мені тіреуәт. Бұғы шық-мейшық дегендерін нешілеті екен ол кішіні.
Е, яры Ниса түті, сенің сөзлеріңні тыңла бітір алмам. Сізнің кешегізіні күтіп тәққатым жетмес. Аяққа ялтырауықлы етіктеріні киіп, үске зәңгәр сатын көлмәкнеліп, көлмәк үстіннен білгі әшу қосып, урамға шығып кіремел. Тек бұйылы урамның нәқ ортасыннан барам. Болды, урамның шетіннен көп ердік, ортасыннан еріп қарайғалы. Матур қыз дегеннәрі қызық қына нәрсе екен ол. Ниса түті, шылай ма? Ерекке кіріп отыра да, шықмай да шықмай екен. Ешен үшіра шырбыз біз, ол тұрда сөзде ұқ. Күндіз, құя ұш яқтысында көріп қалсын әл ол мені.
Әй, Аллам! Әй, жаным, бұй рәккейін дөп-дөп келгенні қасқарқан нешек сезмәсін дей.
Хе-хе-хе-хе-хе-хе. күтә тұрға жетті тағын кешеді. Мамалайдың қызларығына түгіл, шешме бұйлары да ескеткіш екен. Хайыр, шешмеден су ташып өскен қызлар нешік емсіз болсын дейінді. Әлі су кетірерге тұтынғанларғына ақырысы. Василе, ақ шилеклерің бегірек келеш әузіне. Әлі қойдан ұқтаныдың бет өзіңі.
Айдар, кім енді шулай кенет қоршыға секіріп шығады? Қорқыттың бет?
Қорқытырсың сіз мамалай қызларын.
Ауызында папирос, қолары шалбар кісесінде болған, итіклерін ялтыратып, сатин көлмек үстінен пиджак ілген егіт көрген кіші міне.
Мен айтам, әрәтлеректерін соғыш қалып бітіргеннер ақыры, бұлары құрыс еклер. Қойдан келген шепшек бұды тұрғандардыр енді. Сен янымда болғанда, қорық мен алырдам Василе. Ешке еш болсам да, гәуде бар менде. Көресің ма көлегімді? Нешек құтыш-құш ұзын болып созылған. Тігілерінің көлегелері менім көлегім янында шевішкіне?
Мақтаншық. Мен ауыздық тұрға ярамай, Айдар. Әнкейлер ашуланы. Шилеклеріме су алып бір де кетін тізірек. Әне, тігілерге де біздің бұлай сөйлешіп тұру ұшамай ақырысы. Қалғанын екінші түшкенде сөйлешіп бітіріпіз, ем, Айдар?
Әй, енді, Василе. Кісәлерімнен қолларымны шығартасылар келеларының. Артық қанымны қыздырғаншы дәш мейтынмыйғын атырам. Неген әдеме, қунақ бейт. Тынақ қунақ боласым келе. Сен екінші елуда түшмей қалма, ем, Василе. Мен сені шуршы орында күтәрмін.
Хей, Исмағил қызы бір зима көрішін сорғай адыгеннер еді. Егітлер, шуша екен зима көрі, пү!
Ябышып, шығам деме айтады еміш.
Неге есің кетті? Шығар? Әне, итіклері икеу іш. Бірсі бір итікті, екіншісі екінші итікті рәхәтленіп тұрырлар.
Қол ек бізді, тілгіне бар. Сенің кібік салам сирақлар, әлік біздің ауылға 30 тіш білән келселер, 25 тіш білән қайтып кете тұрғанлар еді. Аңладың ма?
Егіз абылар, алай тіш білән ойнарға яратқаш, ойнашып қарай қалайса, бейік біләсігіз келсе, мен өз тішімні қалдыруға қарағанда, кіші тішін чүптәуіні артығырақ көрем.
Ха, құрықтың ма? Мен әйтем, қойдан келген шып-шық екен бұ. Әлі ода шып-қынашып келдің ма?
Біз бет қонақлар күтмеген едік. Әлі, әлі біздің сені да татып қара.
Алай бек сыйлысығыз келсе, бірінші менім күштен-әштен ауыз етігіз. Ойнай білмесең гармон тағып, ермейлер аны. Әне, әзір жейінді көріклерін.
Ақ, сен шулай ма әлі?
Қайда ол, қайда ол, кіші шәншуші бандит. Мен аны түрмеде шыртырмын, түрмеде шыртырмын.
Василе қышағында түн өткерем деп келді, таш қылада ойда ятын. Эй, Айдар, Айдар, шушы да болды мұ егітлік. Әуіліп қарасаң, менім не ғайыбым бар? Сүйем, сүйдім, сүйешекмін. Василе бар бір менікі болар. Маңғайым білен таш үстінаны ватырмын. Әуәсіләні кішіға бермем. Шулай да, мында яту бігік жайлы түгіл екен. Болмаса, бит жәкні осқа жәйіп ятып қарым мекен. Хишмасам көзге ұйқы кірмей. Түрмеге ләгем деп қорқудан түгіл. Түккірем мен аларының түрмелеріне. Бір башланғаш, старысты малайының икенше яңағында тіліп түшіресім қолған екен.
Айдар дейм, айдар дейм.
Түні де түнісің. Қарайынды сен бойына. Нейінде яқты? Әйтіклерім. Әйе, әйтіклерім қаранышық елтірілер. Көрді мекен аларына Василия?
Айдар, айдар дейм.
Шу, үлі құлағыма ештілейінді. Кім баранда?
Бумин, Василия. Сені кірінірек айдар. Юғысы сезулері бар.
Сен мұндан ішсап ересің, Василия?
Шыққаш, айдар, шыққаш. Қазір ұқ ішікке бар, мен ошықыш алып келдім.
Рахмат, Василия. Мен хеш ойламаған едім.
Мұнда кіші қора іштіп тұруы бар. Әйді шеткерек кетік.
Яйынды, я. Бұл да тынышлан. Суға қора болалы. Нешіктін ғана ұғып етау. Эй, қоян қайым менің. Дірілдемейінді жетер. Мен бет сенің құшағында түнік керем деп келген кіші. Кем ойлаған енді шолай боласын? Әшолай да әйбәт соғыштым. Гармонның тілі яғы бір яқта, бақалысы екінші яқта оунап тапталып қалды. Үшеулеп тоштандылар. Бірсіне де өпкелерлік болмады.
Кибетші сирайнықларға қабірің яқын болмасын. Бүтін түрелеріні сотып алған кішілер олар. Шуның арқасында суғышқа да бармыша қалды. Әсен қолыңын ұзайтқансың. Кит мұнан, ойдар. Ойдар жаным, кит. Юғи сәсені сібір жіберулері бар.
Василия, юқ, юқ, мен бір қойада кетмейм. Мен бет сенің үшін сен деп қойттым.
Кит, кит мұнан, кит. Мен сенің сібір кеті өңіні тілемейм.
Эх, Василия, Василия. Кәже Шаяхмет малайығына шол мен. Эх, Ниса тути, Ниса тути. Икі ел деген сені. Тегі уақытта пәке білен ойнаудан соң, урядник сенден алып кетіп кладауыға япқаннан соң, қытылғаш ауылға кіріп тұрмыша жаяулап, Урал яқларына кетіп бардым. Әтілерге де, Василияға да бір хатта язмадым. Әтілерге нек язмадым? Бұлесі малым бұлғанынан түгіл, өзім ақша жібере алмаудан құрланып язмадым. Екі имана жеріні сүрдіру үшін яз сайын байлар алдында бешке бүгілгенін біліп тұрам бетмененің. Әмен ерейім, ерейім, тапқаным өзімнен артмай. Василияға нек язмадым? Өзімді білмем. Әлден енді кіші болып барам мен Ниса тути. Кім нәрдендір ұш аласы келу? Білгісіз ошу қойнеменді. Қойшақта кетсін, жәхіннем қалақсын Василиясы деп ешедім. Бар тапқанымны ішіп, ұттыр бітіремді. Аннар ұтағым бір әмлеп таба башлайдым. Шолайда Василия магнит түсілі. Яңадан мені ауылға тартып қойтарды. Я солдатқа алып қойарлар, көріп қаларға керек деп ойладым.
Эй, Аллам. Көрген екен башларың, балам. Кісенде әлләне болмаса да, іс башың рәтлі тағын. Шулайда бірні бар бит әлі. Сеніңді артық қызып кетме мұны ешіткеш. Уәсиләні Сатыш ауылының кебетші Зариф малайына кеуге беріп яталар бейт.
Их, Ниса тути, ерегіме хәнжер қададың бейтсен бұ сөзлерің білен. Неші қол шолай болайын де? Их, мейе,
Мені хат язмай жүрсең. Ниса тути. Ниса тути. Ушымнан нишләргә белмим. Сыйнып ташларга кеше дә бар. Кибетче Зариф малае.
Кызма, егет, кызма. Я тагын берәр нәрсәм айтарсың. Монда салкын акыл белән эш йөртергә кирәк. Әле бит кыз кияу кошагына кермәгән. Мин инде хакыннан тормам. Қолдан килгәнче ярдәм итәрмен анысы.
Әйе, әйе, Ниса тути, дөрес әйтәсең. Еңелек Василияның үзен күреп сөйләшергә кирәк. Ауырыксынмашы. Үзен бирегә чакырып китер.
Була, була. Мин хәзер бер аягым монда, икенче аягым тегендә булыр.
Әйер, келмей қоя барсын дейу. Қара сенен ағырып қалған қызы. Күз қорашлар ауыр, кірфіклері тағында ұзын ая түшкен түсті. Бала шоқтығы ялқыны ішке кеткен. Іштен яна біле башлаған қақшы. Әне бит өзі шондай матур. Шондай матур. Эх, Василя, Василя. Ни тұры келсе шоны ішлейм, әсені бір кімге де бермейм.
Әйді, әйді. Айдар, міне, қонақ қызы өзі де келіп жетті. Мен сізіні өзігізіні ғына қолдырып тұрам енді. Екігізді бой жеткен егіт қыз, не, сөйләшір сөзлерігізді көп жиылғандыр. Яры, яры, шығым.
Тойыңа қойтып үлгірдім тәкей, Василе. Әйе бейт.
Қойтып үлгіргеш яқшы енді.
Кебетші Зариф малайы бітін яқтан кәйеф болар енді ол. Хәзірік аузыңны пірәннік білән тығылдырған, сүйләші әді алмай башлағансың. Эх, Василе, Василе. Сенің ең башларыңа қағылышың дейрәхәт. Менім солқын көмір тұтып, қатып өткен қолларым емша боп кетті. Эх, Василя, Василя. Тағын әзірі күтмегенсің бейді. Мен сені өзім білен алып кетмекші болып қайтқан едім.
Бір ненде қот қабар жібермеші тағын әзірек ерір едің.
Ек, Василя. Орамасын мен алай. Көзлеріңдегі жәхәннәм ұшқынлары барысы бір елі менім үске шешілген түсілі. Мұнды жәхәннәм ұтларына нешек шыдап тұрым. Кім мен сенің үшін? Оқшасыз кісі. Мін әкім мен? Яры, хош алайса.
Айдар, бәғірім. Айдар, бәғірім, бәғітсіз етме башымны. Алып кет, мұннан алып кет. Ертеге кияу келерге дейш. Әсен бүгін алып кет. Алып кет, сенен бүтін кіші юқ менім үшін. Кетейік жан кесегім.
Бұлай бұлғай шатланырға керек. Әсен тентек қыз елесің. Көзіңнен тұзлы суағызасың. Яратмай мен көз яшын.
Бітті. Бітті, бітті. Хазір бітті.
Ярай. Ауыздың пірәннік білән тығылмаған бұлғайш бек яқшы. Өтәнін әрәтлер біз. Ертегі кеш кәзірленіп тұр. Атқа салам салам да, олам да кетем.
Сән сау ерып шығып болса, қызының мін әдегеніне тиінәсің енді сен малай.
Біз шағым болсын мұны бізге. Мен екенші нәрсе бұршы. Әне оңлап қолған болса, ярай қазірленіп тұрыр. Қоя бұлай жінленіп ерешіз деп түпшінмекші болған еді де. Айтқаш көрерсіз, жиіне бірақ тұрығыз дегеш, өзі шыннан аңлады бұғайынды. Оңламаған болса шығарап, яңа кіші алдында сынатмабыз. Хайыр, түкірерге.
Тұр, Айдар туған, мен айтам, зұр батырлық алдыннан әлләтігі алған ақ малайының мойынан барайық ма?
Айда, сол бірні.
Бүтін тамырларыны қыздырып жіберді бұ. Әйметік болып кетті.
Атлары да екінші түрлірек үлдіре башлаған көк болдылар шол дейін. Эх, Ғысмандыз. Әймет тасын біздің яқ. Күннәрі қойы, қоранғы. Қыз ұрлаушыларыны да от қарақларында ешірі.
Шулай. Йылдызларыңына қарасын, йылдызларын. Біздің малай шақны іске түшіре тұрған йылдызлар.
Сен алай бек, йылдызлар санап ермейінді, Ғысман. Келіп та жеткен біз бейді. Мен айтам әлі ярый, Ниса тотелерінің үйлері басу қапқасы түбінде өк.
Мен қазір атларыны туар миғына ішік алдына кіртіп қоям. Сен аннары планыны сейлерсің. Жәк қара айынды мұнда нәрсе алып келген. Бұ беш қадақлы керіні не деп кісеге тағып бересің енді? Ярый, атларыны қалдырып шығайын. Тұр, Мауқай, міне шулай, әйдәлі жайлап қына. Тыныш, Мауқай, тыныш. Жә, міне шында матур етіп кіне, бізіні күтіп тұр енді. Я болды көбі қартылатып қына кетек, сейлі әйінді қазір планыңны.
Сен алай дейме, Ғысман, керек болуы да бар. Гірнің дейм. Исмағил абзый, менім ескі таныш. Нешік ерірге керек екенін азырақ білем. Василия білән, кешенәк сүйләшінген. Сәғат 10 білән 11-ші ярты арасында, яңайының бақшаға таба қорай тұрған терезесіндә, түбендегі үлгіде, рамда менім оқ саплы пәкі қодалып тұрырға дейш. Шул пәкіні көруге, Василия құмған тұтқан болып тұшқа шыға. Бақшаға кіре, қора шымыртағашлары қорлыған қуақлары біздің іскі танышлар, олар бізні ешірелер. Біз бақша қимасы арқылы түшіп, әлік Ниса тутелерге, әңнан біздің ауылға кетешек біз. Аңладың мы?
Шу, алма сатушы Исмағил абзының ерті шушы бұғай. Я, егіт, тәуекәлләдік.
Әлет, тегірі, үруін құрасынаның. Енді мәне тігі ғарнында керегі шақты бетей. Сенға, үлет, тегірі. Қаттың ма? Шол керек сіңа. Енді қазір терезенің түбендегі үлгісіне рамға өзімнің оқ саплы бәкімні кетіріп қодау менімеш. Міне ол терезе. Құтлар ұяна. Ғызығы келіп қатынлар шап олай. Бізек үш ашаулар үлінген, ястықлар табында бауырсақлар түшлер, Мұржа көріне, аппақ. Атын қызлар көріне. Шылай аппақ.
Ай, ақылы хайван еді жаным. Не болды екен бұ ақтырнаққа? Әй, Алла, өтіргеннер бет, өтіргеннер. Қойсығына яуыздың қолы жетті екен. Кіші ақыллары бар еді бет бұ өтті. Қыңырау, қыңырау таушылары. Кияуіні алып келәлер. Кияу қайдадыр жұшында яқындағына.
Эх, Исмағил абай, әгер Василия шықмаса, әттенінігіне юғалтып қалмасың. Жу, шықты бі жаным. Шықты. Василия бі бұ. Әне бақшыға таба келе. Нәқ сүйлешің бенші, қолында қымған. Қызым ұзақ тұрмаймыш. Кіріп кетмесе де, бар бір алып кетен бет қызың апа. Тудырған, өстірген үшін бітті, өзге іш алып кету бізнің іш. Ай, жаным, бұлай болға іш пішті.
Ай, достай, қызының нәқ жилек кібік пішкенін үзіп қаптың бет. ұшынып қына тұра бет. Ник кіне құрқып қарасын. Әбет біз аны киявының ауызыннан диярлік тартып алып кетеміз.
Василя!
Василя, сен қайда Василя? Василя, шығыңды жетер балайларға ярамын. Сен қайда Василя?
Василя әгіз қиманың арғы яғында еді. Аны тезгіре таба алмассыз.
Осман дейм, Осман! Терез арамына қодалған пәкімнен ұтып қолдыра езған мұн бейді. Мен қазір тезгін алып келем.
Әйінді айдар, қалсын енді, әй Аллам. Қайры бірен ұштап қынашы қалсақ еді. Андағы шыршу, андағы мәқша.
Мұна бейді мен. Не ішіліп пәкі қолдырыға дейелі?
Ем алқай, нәне!
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз татар әдебиеті классигі, әдіп, Татарстанның халық жазушысы Фатих Хөснинің «Езік қаш» әсері бойынша шыланған радиоспектакльнің екінші сериясын тыңдадыңыз. Инсценировка авторы Раил Садырый, режиссері Рамил Хидиятулла, әдеби консультант, филология фәннәре докторы Фуат Ғалимуллин. Радиоспектакльнің ахырғы, үшінші сериясын бик тезден, яғни 16 сағат 10 минутта ішталасыз. Біздің дұлқынлардан айырылмағыз, қадірлі дұстылар.
Татарстан Республикасы рәйісі қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халықлар вәкилләренең туған телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.